Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Sadarbojoties Ventspils novada domē Jūrkalnas pagasta pārvaldei un Jūrkalnas draudzei, ir tapis Jūrkalnas baznīcas atjaunošanas projekts. Pirmā baznīca Jūrkalnē būvēta ap 1600. Gadu un atradusies tuvāk jūrai, kā rezultātā tajā ieskalota. 1786. Gadā uzcelta jauna mūra baznīca, kurā iespērs zibens un tā nodagusi. 1862. Gadā iesvētīta jaunā jau trešā tagadējā mūra baznīca. Stāsta Jūrkalnas pagasta valdes priekšsēdētājs Guntars Reķis.
Jūrkalnas Romas katoļu draudzē ir domāts baznīcas izgaismošana fasādes, tad ir vasaras vārtu ierīkošanu, kad tiek iekšā baznīcas tornī, un nākamās durvis būs no stikla. Pašā baznīca iekšā nevarēs tikt, bet caur šīm stikla durvīm varēs iekšā redzēt visu baznīcu. Tas ir vairāk domāts, lai piesaistīt turismu. Baznīca nav liela, nav tik briesmīgi populāri, bet ja būs šie vasaras vārti un viņi būtu izgaismota, līdz ar to tiks piesaistīt vairāk cilvēku, lai šo baznīcu apskatītu, jo šobrīd, principā, viņi ir slēgta.
Kaut arī baznīca nevienmēr ir pieejama publiski, tajā notiek mises, kristības un laulības, tāpat interesantiem baznīcas apskati tiek nodrošināta, turpina Guntars Reķis.
Tur arī paredzēts ir cilvēku uzskaits, bet šis uzskaits mēs nonāksim pie secinājuma, kā baznīca tiek apmeklēta.
Saskaņā ar nostāstu senākajā jeb pirmajā baznīcā noticis dievkalpojums vētras laikā, kad pie vecajiem kapiem grīmis kuģis un priesters ar laivu devies glābt uz tāsošos cilvēkus. Kuģi ar grūtībām tomēr izdevies sasniegt un no tā izglābta daļa komandas. Pateicībā kapteinis šo vietu nodēvējis par Feliksbergu jeb laimīgo kalnu, ko vēlāk nomainījis Pilsbergas nosaukums par Jūrkalni apdzīvotā vieta pārdēvēta pirmās Latvijas neatkarības laikā. Radioskonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.